Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lir, programi për Kosovën. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia dhe producenti Mahir Elshani. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Së paku 84 të vrarë gjatë sulmit që po vlerësohet si terrorist në Nicë të Francës. Sekretari Amerikan John Kerry kërkon gjetjen e një planit përbashkët me Rusin për luftën në Siri. Virusi Zika mund të shkatërrohet brenda 2 apo 3 vjetësh, vlerësojnë shkencëtarët. Për këto dhe materiale të tjera, na ndiqni gjatë 15 minutave vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbrëm vonë në Nicë të Francës, një person që besohet se është me origjinë nga Tunizia i ka dhënë një kamionin në drejtim të njerëzve me qëllim të vrasjes së tyre. Të dhënat e fundit thonë se ai ka vrarë së paku 84 njerëz dhe ka lënduar qindra të tjerë. 18 nga të lënduarit janë në gjendje të rëndë, që do të thotë se numri i viktimave mund të rritet. Të ndjekim në vijim një përmbledhje të kësaj ngjarje. Një kamion është përplasur për një turm njerëzish pas festimit të ditës së Bastijes në qytetin Nicë të Francës, nërsa numri të vrarve vazhdon të ndryshoj nga ora në orë. Deri pak para këtij emisioni, numri të vdekurve sipas agjencisë lajmeve franceze ka qenë 84 të vrarë dhe qindra të tjerë të lënduar. Numri i fundit sipas AFP-s është konfirmuar sot nga zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme të Francës Pierre-Henri Brondet, i cili ka thënë se 18 nga të lënduarit janë në gjendje kritike. Shoferi i kamionit që e kreu sulmin është vrarë nga policia, ndërsa në kamionin e tij janë gjetur armë dhe granata. Fotografitë që po qarkullojnë në rrjetet sociale tregojnë dhjetra njerëz të shtrirë në tokë. Zyrtarët thanë se bëhet fjalë për sulm dhe kërkuan nga njerëzit që të qëndrojnë në ambiente të mbyllura. Autoritetet franceze kanë thënë se policia ka vrarë autorin e sulmit, i cili i ka dhënë kamionit për mbi 1.5 kilometra drejt turmës, të cilët largoheshin pasi kanë parë fishek zjarret e festës shtetërore për gjatë rrugës së famshme Promenade des Anglais, afër bregut të detit. Presidenti i Francës, François Hollande, është kthyer në Paris nga një vizitë private në qytetin Avignon për shkak të krizës dhe menjëherë i është drejtuar popullit. Në fjalimin e parë të transmetuar drejt për drejt mbrëm vonë, Hollande ka cilësuar këtë si akt terrorist, ndërsa ka përmendur edhe shifrën fillestare që është dhënë për numrin e të vrarëve.
Camion a foncé sur la foule rassemblée pour le feu d'artifice du 14 juillet.
Një kamion rrimor që është drejtuar nga njerëzit që po festonin ditën e Bastijes me qëllim të masakrimit dhe vrasjes së njerëzve. Neve na vjen keq që deri më tash janë 77 viktima, përfshirë edhe jo pak fëmijë, dhe 20 persona të tjerë të lënduar që janë në gjendje të rëndë. Ky sulm terrorist është sërish një veprim shumë i dhunshëm. Dhe është e qartë që ne duhet të bëjmë gjithçka të mundshme për ta luftuar terrorizmin. Shoferi është vrarë dhe deri në këto momente ne nuk e dimë nëse ka pasur ndonjë bashkëpunëtor. Ne po bëjmë gjithçka për ta identifikuar personin që e kreu sulmin dhe për të gjetur bashkëpunëtorët e mundshëm. Kryetari i Nicës, Christian Estrosi, fillimisht ka thënë se shoferi i kamionit duket se ka vrarë dhjetra njerëz. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme, Pierre-Henri Brondet, ka mohuar raportet për pengmarrje dhe tha se shoferi i kamionit është neutralizuar. Ai ka thënë se zyrtarët janë duke hetuar nëse shoferi ka vepruar i vetëm. Një gazetar i AFP-s ka thënë se incidenti ka ndodhur në përfundim të fishekzjarreve. Kemi parë njerëz të goditur dhe gjësende që fluturonin përreth, tha ai. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama është njoftuar për situatën në Nicë, ka thënë zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare në SBA, Ned Price. Obama ka dënuar atë që duket të jetë sulmi i tmerrshëm terrorist dhe ka thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës qëndrojnë në solidaritet me Francën. Edhe Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara e ka dënuar sulmin përmes një komunikate duke quajtur atë sulm terrorist qyqar dhe barbar. Ngjarja ndodh 8 muaj pas sulmeve terroriste në Paris, të cilat kanë lënë të vrarë 130 veta. Përgjithësinë për këto sulme e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Franca kishte mobilizuar forca shtesë për ditën e shtetit. Rreth 11500 pjesëtarë të sigurisë kanë qenë në Paris për paradën tradicionale të ushtrisë. Të ndruar dëgjues, rreth zhvillimeve në Nicë të Francës, ne do ju mbajmë të informuar përmes faqes tonë internet evropaelir.org si dhe në edicionet e radhës të Radios Evropa e Lirë, programi për Kosovën.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e vazhdojmë me informacione nga Kosova. Përfaqësues të lidhjes demokratike dhe Partisë Demokratike të Kosovës nuk besojnë që koalicioni i qeverisës në Kosovë do të cënohet për shkak të mungesës së unitetit dhe rreth ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Edhe analistët politik nuk i marrin si shumë serioze disa deklarata të zyrtarëve partiak në pushtet për prishjen e këtij koalicioni, duke besuar se ato më shumë kanë të bëjnë me interesa individuale. Ndjekim në vijim një kronik në këtë temë që e ka përgatitur Zia Dingashi.
Deklaratat e zyrtarëve të caktuar të lidhjes demokratike në disa raste edhe të atyre të Partisë Demokratike që parashikojnë edhe prishjen e koalicionit për shkak të mungesës së unitetit për ratifikimin e demarkacionit nuk i shohin si kërcënim për qeverinë aktuale shumë nga figurat kryesore politike të dy partive në pushtet dhe as analistët politik. Deputeti i Lidhjes Demokratike Sadri Ferati mendon se demarkacioni nuk po e ndan PDK-n dhe LDK-n, por ka deputet të dyja partive që i kanë bindjet e tyre të ndryshme krahasuar me marrëveshjen aktuale që ka nënshkruar qeveria Kosovës me atë të Malit të Zi.
Tani kemi situatën pro dhe kontra, më tepër është çështje bindjeve të deputetëve sesa diçka partiakisht nuk kanë vërejt. Nuk kanë vërejt shumë PDK LDK, sepse ka deputet në LDK që shumica thonë po, po ka që janë kundër, po ka edhe PDK po ashtu. Ndërsa opozita është pak më unifikuar se ai për këtë kësaj.
Analisti çështjeve politike Imer Moshkolaj nuk beson në sinqeritetin e deputetëve dhe zyrtarëve të partive në pushtet kur flasin për prishjen e koalicionit për shkak të disa çështjeve parimore. Sipas tij, deputetët dhe zyrtarët e këtyre partive politike më shumë po i shfrytëzojnë disa çështje të ndjeshme për realizimin e interesave të tyre personale. Si shembull, ai merr votimin e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili u zgjodh pavarësisht premtimeve të një grupi të deputetëve se asnjëherë nuk do ta mbështesnin atë.
Zyrtarë partish politike në koalicion do të ndrojnë mendje edhe duke pas parasysh presionin që mund të bëhet nga ana e partive dhe nuk besojnë në fakt se ata mund të jenë aq të fuqishëm rreth të çojnë deri në plasaritjen për çorin apo edhe prishjen eventuale të koalicionit. Pra gjithë këtë gjurm që bëjnë, unë besoj se e bëjnë vetëm për të përfituar politikisht.
Në qëndrueshmërinë e koalicionit beson edhe zëvendës kryeministit dhe nënkryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hajreddin Kuçi. Sipas Kuçit janë konceptet qeverisëse e programore ato që mbajnë gjallë apo jo një qeveri të koalicionit dhe jo deklaratat e individëve.
Koalicioni qeverisës as nuk e kanë lidhë dhe deklarata, as nuk e vënë në krizë disa deklarata. Koalicioni qeverisës parimet, konceptet, programi qeverisës e vënë në krizë ose jo.
Koalicioni i gjerë ndërmjet Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike ku bëjnë pjesë edhe pakicat, në momentin e themelimit ka gjetur edhe mbështetje ndërkombëtare për shkak të zotimit të liderëve të tyre për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte dhe vazhdimin e dialogut politik me Serbinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.